نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu va taologa hamdlar bo'lsinki, mana dushanba kundagi darsimiz Allohning madadi bilan davom etib kelyapti. Darsimizning asosiy mavzusi tavhid asosiga qurilgan bo'ldi. Tavhid haqida darsimizda ishtirok etgan kishilar, shu darsimizdan foydalanayotgan kishilar o'zlariga yarasha ma'lumotga ega bo'ldilar deb gumon qilamiz. Shu tavhid islomning asosi ekanligiga, agar tavhiddan chetlangan holatda har qancha amal bo'lsa ham bu amalning e'tibori yo'q ekanligiga ilm qanoatlanarli darajada hosil bo'ldi. Darsimizda ishtirok etgan kishilar va shu darsimizdan foydalangan odamlarga. Bugungi darsimizning mavzusi agarchi jami madrasa masjidi avvalgi kunlarida dars qilib o'tilingan bo'lsa ham bu darslarni eshituvchi kishilarimiz bu darslarga tayyor bo'lmaganligi tarafidan hisobga olinib, yengilroq suratda o'tilgan. Inshaalloh bugundan shu darsimizni kengroq suratda, mana bu dushanba kungi darsni foydalangan kishilar o'ziga xos Islom haqida ma'lumotga ega bo'lganliklarni hisobga olib, shu dars mavzusini gunoh kabiralar darsini kengroq suratda inshaalloh o'rganamiz. Bu darsni mavzusini bugundan boshlanishligi o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Ko'pchilik shu darsni talab qilishganligi, ba'zilar bo'lsa o'zimdan yozma ravishda shuni olib foydalansak degan narsalarni ko'p talab qilishligi natijasida shu darsning mavzusini bugundan inshaalloh necha kun davom etsa shuni Allohning madadi bilan davom ettiramiz. Undan tashqari ikkinchi bu darsning mavzusini bugundan boshlashligimizga sabab gunohi kabiralardan saqlanishlik mu'min odam uchun eng muhim ish bo'lmoqligi kerak. Chunki yaxshi amal qilishlikdan ilgari gunohi kabiralardan, ya'ni katta gunohlardan saqlanmasa, misoli shunga o'xshaydiki, bir odam mutlaqo yuvinmasdan turib, badani badbo'y, kir bo'la turib yangi libos kiyganiga o'xshaydi. Shuning uchun ham avval gunohi kabiralardan tozalanmaslik, bu tozalanmasdan turib boshqa amallarning qilishlikka harakat qilishligi uning hayotida bir muvozanatsiz bir holatni paydo qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarni gunohi kabiralardan tozalanishlikka juda ko'p ehtimom berganlar. Inshaalloh darsimizning davom etgan kunlarida bu ehtimomni biz Qur'oni Karim qanchalik ehtimom berganligi va hadisi shariflar qanchalik ehtimom berganligini inshaalloh darsni o'rganuvchi kishilarimizga aniq bir ma'lum bo'lishligi mumkin. Gunoh kabiralar nimalar?
Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis muboraklarida va salaf solihinlar tarafidan bo'lgan asarlarda, ya'ni asar nima? Salaf solihinlar, sahobalar, tobiinlar tarafidan rivoyat qilingan narsalarda shu kitobulloh, sunnati rasululloh va salafi solihinlardan rivoyat qilingan so'zlarda qaytarilgan ishlar gunoh kabiralardan o'rin oladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida gunoh kabiradan chetlangan kishilarga boshqa xatolarining kafforat qilishligiga kafil bo'ldi. Va boshqa gunohlardan ne kafforat qilishlikka kafil bo'lishligi bilan o'zini bilan kifoyalanmasdan ulug' dargoh, ya'ni jannatga olib kirishlikka kafil bo'ldi. Demak, bu kafolat Alloh tarafidan bo'lgan bu kafolat bizni gunoh kabiradan qanchalik ehtiyot bo'lishligimizga juda ham zarur ekanligiga dalolat qiladi. Astaizu billah in tajtanibu kaba'ira ma tudhawna anhu nukaffir ankum sayyiatikum va nudkhilkum mudkhalan karima. Agar sizlar qaytarilgan gunohlarning ichidagi katta gunohlardan o'zingizlarni chetga olsanglar, Alloh aytayapti, sizlarning sayyiat boshqa gunohingizlarni kechiramiz va ulug' dargohga olib kiramiz deyapti. Bu albatta ulug' dargoh jannat. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini maqtadi. Birinchi sifati gunoh kabiralardan chetlangan kishilar dedi. Alloh maqtagan bandalar Astaizu billah Vallazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha va idza ma ghadibu hum yaghfirun. Gunohlarning kattalardan chetlangan kishilar Allohning maqtagan bandalari, fohisha buzuq ishlardan o'zini chetga olganlar, g'azablangan vaqtida, g'azabi kelgan vaqtda kechirgan kishilar dedi. Boshqa oyatlarda yana vallazina yajtanibuna kaba'iral ismi val fawahisha illal laman. Inna robbaka vasi'ul mag'fira. Gunohlarning kattalaridan va buzuq ishlardan tiyilgan ishlar kishilarni Alloh maqtadi boshqa suralarda ham. Illal laman. Kichkina gunohlardan ijtinob qilolmasligini insonni tabiatini Alloh taolo bayon qildi. Kullu ibn adama xattoun va xayrul xattoin at-tawwabun dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Odamni farzandi bo'ladigan bo'lsa ko'p xato qilib turadi. Xato qiluvchilarning, ko'p xato qiluvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchilar dedi Alloh taolo. Demak, kichkina gunohlardan bizning chetlan olmasligimizni Alloh subhanahu va taolo bildi. Va o'zining mag'firati keng bo'lgan zot ekanligini bayon qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam as-salavatul khamsu val jum'atu ila al-jum'a va ramazonu ila ramazon mukaffiratun lima baynahunna idza tunibatil kaba'ir. 5 vaqt namoz va juma namozi kelasi jumagacha va Ramazon oyigacha bo'lgan shu o'rtada sodir bo'lgan gunohlarga bu 3 amal, ya'ni 5 vaqt namoz, juma va hamda Ramazon oyidagi roza tutishlik bular kafforat bo'ladi agar gunoh kabiralardan chetlansa. Gunoh kabiralardan chetlanmagan gunohi kabiraga kafforat bo'lmasligiga ishora bo'lyapti. Demak, biz gunohi kabiralardan chetlanishlikka ma'murmiz. Bu hadis sharif va oyatlar bizga gunoh kabiralarni birma-bir bilmoqligimiz zarur ekanligiga dalolat qiladi. Gunoh kabiralar haqida ulamolar ba'zilar 7 gunoh kabira bor deydilar. Bunga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis shariflari ijtanibu sab'al mubiqat, 7 halok qiluvchi narsadan saqlaninglar, chetlaninglar degan hadis sharifni dalil qilishdilar. Birinchisi ash-shirku billah va sihru va qatlu nafsi allati harramallohu illa bil haqq va aklu malil yatim va aklu riba va tawalli yawma az-zahf va qatlu muhsanatil ghafilatil mu'minat. Hadis sharif muttafaqun alayh. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilganlar va Sunan Abu Davudda va Imom Nasoiyni hadis to'plamlarida keltirilgan. 7ta halok qiluvchi narsadan chetlaninglar degan dedilar-da, birinchisi Allohga shirk keltirish, sehr va nohaq odam o'ldirish va yetimning molini yeyish, 5-inchisi sutxo'rlik, ya'ni riba yeyishlik, 6-inchisi islom jihodi e'lon qilinganda bosh tortish, 7-inchisi pokiza mu'mina, buzuk ishlar nima ekanligini bilmaydigan mu'mina ayollarning shaniga buzuk ish bilan tuhmat qilishlik. Alloh subhanahu va taolo o'zining dinida ayollarni qancha himoya qilganligiga shu hadis sharif dalolat qiladi. Kechirmaydigan katta gunohlar safida mana bu narsani zikr qilishligi o'zi kifoya qiladi. İnşallah bu günah kebirelerine urnada her bittesiye tuhtalib ötüledi. Abdullah ibn Abbas raziyallahu anhu etkene keller ki hiye ile seb'ine akrabu minha ile seb'a. Yette deyişliğden kore yetmiştege yakırraktır degene keller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadis-i şerifleri yette digerlere asafi kettelerine ettiler. Gunoh kabiralar odatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan va'id bo'lgan so'zlar, dunyoda had urilinadigan jazolari bo'lgan gunohlar va egasiga qiluvchisiga la'nat e'lon qilingan gunohlar bu gunoh kabiralar jumlasidan hisoblanadi. Ba'zi gunoh kabiralar ba'zilardan kattaroq ekanligiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadis sharif dalolat qiladiki, Allohga shirk keltirishlikni gunoh kabiralarning ichidagi eng kattasi dedilar. Demak, gunoh kabiralarning ichida kattaroq va undan ko'ra kichiroq o'zi lekin gunohi kabira bo'lsa ham, katta gunoh bo'lsa ham, boshqa gunoh shirkka nisbatan kichiroq bo'lgan gunohlar bor ekan. Chunki shirkni Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi. Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh subhanahu va taolo shirkdan boshqa gunohni xohlasa kechiradi, ammo shirkni hech qachon kechirmaydi. Birinchi gunoh kabira, demak, Allohga shirk keltirishlik. Allohga shirk keltirishlik Allohga o'xshash narsani qilishda va Allohdan boshqaga ibodat qilish. Xoh bu narsa tosh bo'lsin, xoh daraxt bo'lsin, xoh oftob, xoh oy, xoh payg'ambar, xoh shayx, xoh yulduz, xoh farishta, xoh boshqa narsalar bo'lsin. Tog'lar, buloqlar va hokazo bo'lsin. Qaysi Allohdan boshqaga ibodatni burish shirkdir. Biz shu narsani bilmoqligimiz kerak. Shirk eng katta zulmdir. Inna shirka la zulmun azim. Alloh subhanahu va taolo Allohga sharik qilgan odamga jannatni harom qildi. Innahu man yushrik billahi faqad harramallohu alayhi al-jannata va ma'wahu an-nar. Bu haqda oyatlar juda ko'pdir. Shuni bilamizki, Allohga shirk keltirib mushrik bo'lgan holatda o'lsa Jahannam ahlidan ekanligida shak shubha yo'q. Uning gunohi kechirilmaydi, abadiy jahannamda qoladi. Shu ham qat'iyki, Allohga bir kishi iymon keltirsa, mu'min bo'lib o'tsa dunyodan, shirk keltirmagan holatda bu jannat ahli ekanligida ham shak shubha yo'q. Agarki gunohlariga yarasha kuyib bo'lsa ham jahannamda jannat ahlidan bo'lishligida shak shubha yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana dalil aytdilarki, ala unabbi ukum bi akbaril kaba'ir, gunohlarning kattalarini kattasini bilan sizlarni xabardor qilaymi dedilar. Uch bor aytdilar shu so'zni. Ashablar aytdilarki, bala ya Rasululloh, albatta bizlarni xabardor qiling deydilar. Aytdilarki, al ishroku billah, Allohga shirk keltirish va uququl validayn, ota-onaga osiy bo'lish dedilar. Va kana muttakian, shu so'zni aytganlarda yonboshlab turgandilar. Sajdalasa, to'satdan o'tirdilar-da, faqala ala va qawluz zur, ala va shahadatuz zur, yolg'on so'z, yolg'on guvohlik berish deb takrorlardilar-da, hatto basqsalar bo'lardi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlariga mushtaq bo'lgan sahobalar endi basqsalar bo'ladilar deydigan darajada ko'p takror qildilar. Chunki birovningga yolg'on guvohlik berishlik bilan biroq qatl qilinishligi mumkin, yonki biroq o'zi mahbus bo'lib, mazlum bo'lib qolib ketishligi ham mumkin. Shirklarning ikkinchi turi borki, bu riyodir birodarlar. Amallar bilan riyo qilishlik. Allah subhanahu wa ta'ala riyo amalini qabul qilmaydi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kim Rabbiga ro'baru bo'lishligini umid qilsa, solih amalni qilsin, Rabbining ibodatiga birovni sharik qilmasin. Qur'oni Karim iborada juda daqiqdir. Ba'zi kishilarga birovni sharik qilmang desa, biz u zamoni jahiliyatdagi Makkadagi odamlar sharik qilayotgan toshlarni sharik qilayotganimiz yo'q biz. Biz avliyolarni yoyinki bir hurmatli ulug' odamlarni sharik qilyapmiz deydi. Ya'ni bizlarni yaqin qiladi deb e'tiqod qilyapmiz deydi. Qur'oni Karim va la yushrik bi ibadati robbihi ahada, hech kimni deyapti. Demak, har qanday ahad kalimasi jonlik mavjudotga, insonlarga aytiladi. Biror bir kishini sharik qilmasin Rabbiga ibodat qilishlikda. Hadislarda bu shu oyatning tafsirida la yuroi bi amalihi ahadan, o'zining amali bilan birovga riyo qilmasinga tafsir qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iyyakum va shirkal asghar dedilar. Kichkina shirkdan o'zingizlarni chetga olinglar dedilar. Qolu ya Rasululloh va ma shirkul asghar, kichkina shirk nima deb ashablar so'rashdilar. Qola ar-riya, riyo dedilar. Alloh subhanahu va taolo bandalarga jazo bergan, ho yaxshi yomon jazo bergan kunida, mukofotlagan yo jazosini bergan kunda, amallariga qarab mukofotlagan kunda riyo qilgan kishilarga xitob qiladi. Izhabu ilalladina kuntum turaunahum bi a'malikum fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Ahmad ibn Hanbal musnadlarda keltirganlar. Boringlar amalinglar bilan dunyoda riyo qilgan odamlarni oldiga. Shularni oldida shu qilgan amalinglarga mukofot bormikin qaraylarchi deydi Alloh taolo. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadisi qudsiyda rivoyat qilindiki, "Man amila amalan ashraka ma'i fihi ghayri fa huwa lilladhi ashraka va ana minhu bari'un." Imom Muslim rivoyat qilganlar. Kim deydi Alloh subhanahu va taolo biror amalda men bilan birga boshqani sharik qilsa, u amal ashu sharik qilganiga men undan bezorman deydi Alloh taolo. Riyo amalidan Alloh bezor. Man sam'a sam'a Allohu bihi va man ro'ya ro'ya Allohu bihi. Kim sum'a biroq eshitsin deyishlik. Kim birovlar eshitsin deb amal qilsa, Alloh taolo ashu birovlar eshittiradi-yu unga mukofot bermaydi. Kim birovlar ko'rsin desa, Alloh taolo shular ko'rsin deb Alloh subhanahu va taolo unga hech qanday mukofot bermaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. Ko'p roza tutuvchilar balki riyo bilan roza tutganligi uchun, iymonan va ihtisoban roza tutmaganligi uchun ro'zasidan topgan mazasi och yurishu chanqoqlik xolos bo'ladi. Ajr bo'lmaydi. Ko'p bedor bo'lib ibodat qiluvchilar borki, ularning bedorligidan uyqusizlik topgan mazasi shu bo'ladi xolos. Ularga ajr bo'lmaydi riyo qilganligi uchun. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu riyoga qattiq bir zarba berdilar. Ba'zilar hadis deyishadilar. Ammo Ibn Hajar Asqaloniy o'zlarining kitoblarining zavojirlar keltirilgan bobida bu hukamolarni hakim odamlarning so'zi deyilgan hadis demaganlar. Riyo uchun amal qilayotgan odamning misoli birovlar eshitsin deb amal qilayotgan odamning misoli xuddi bir mablag' soladigan bir idishi borda, odatda shuni odamlar ko'rganda mablag' ichida deb o'ylaydigan kis arab tilida. Katmoni borda shuni ichiga mayda toshlardan solgan. Ko'tarib bozorga kirib ketayotgan odamga o'xshaydi. Riyokor odamning misoli xuddi shunga o'xshaydi. Uni ko'tarib ketayotganligini odamlar juda katta mablag' bilan kirib ketyapti bozordan nihoyatda ko'p narsa sotib olishga qodir odam ekan deb hamma gapiradi. Chunki u ko'targan mablag' solinganadigan odatda idishda ko'p mol bilan ketyapti bozordan ko'p narsa sotib olishga qodir deydi. Lekin uning topgan mazasi shu odamlarning gapidan boshqa maza topa olmaydi. Uni ichini ochganda bozorda biror unga shu toshni bering, shunga o'xshagan sal hamma bitta kattaroq tosh bering, shuni hammasiga desam tosh bermaydi unga. Hali bir narsa berishlik uyoda tursin. Xuddi misoli shunga o'xshaydiki, odamlar, ba'zi kishilar shuncha juda bu ajoyib bir amallik odam, bu shunday ishlar qilayotgan odam degan odamlar borki, ular oxirat bozoriga ketayotganda ko'p darajoti baland bo'lsa kerak deb yuraveradi, borganda ichidan mayda tosh chiqadi xolos bo'ladi. Biror narsa unga berilmaydi. Riyokor odamning amali topgan mazasi odamlarning so'zi bo'ladi xolos. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Adi ibn Hatim at-Toi radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, yu'maru bi fi'amin أي جماعات من الناس يوم القيامة إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها نودوا أن يصرفوهم عنها فإنهم لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة وندامة ما رجع الأولون والآخرون بمثلها فيقولون ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثواب ما أعددت لأوليائك كان أهون علينا فيقول الله تعالى ذلك ما أردت بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلر كي برنيت جماعالرگا قيامت كنو جنتك طرفك يرشلك بيرلد اولار جنتك يقن كلشكن ده جنتنين هيد برنلرگا ارگن ده اولار جنتنين قصرلرن uzoqdan ko'rishganda va Alloh subhanahu va taolo jannat ahliga hozirlab qo'ygan mukofotlarni ko'rishganda ularga nido qilinadiki, bularni buringlar degan xitob bo'ladi. Ularni bu jannatda hech qanday nasibalari yo'q kishilar deyiladi. Ular hasrat nadomat bilan qaytishadi. Hech bir kishi bunaqa hasrat bilan hayotda ham, oxiratda ham ko'rmagan bir hasrat bilan qaytishadi. Shunda ular o'zi jahannamiy odamlar bo'ladi. Ular aytishadiki, o'tga bizlar shu jannatni ko'rmasdan kirib ketganimizda yaxshi bo'lardi. Bunchalik azob tortmasdik. Haqiqatda ham bir yaxshilikni ko'rib turib, u nasib bo'lmasdan yomonlikka kirishlik, u mutlaq yomonlikni o'ziga kirishlikdan ko'ra qattiqroqdir. Shunda bular hayotdagi hadisning mazmuni shuki, qilgan riyolariga ular ham katta amallarni qilyapti degan so'zlarni mukofotiga shu katta joylarni, katta rohat joylarni ko'zlari bilan ko'rib, ammo haqiqatda azobga kirishliklari mana bu Alloh subhanahu va taologa qalblardan hech narsa bermaganligiga dalolat qiladigan hadis qudsiydir. Odamlardan haybatlandinglar u mendan haybatlanmadinglar deydi Alloh subhanahu va taolo. Odamlarni ulug'ladinglar u meni ulug'lamadinglar deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga bir kishi kelib so'radilar-da, "Man najot, najot nimada?" dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, "Alla tuhodi Alloha." Allohni aldayman deb harakat qilmasliging dedilar. Shunda kayfa yuhodaulloh? Allohni qanday odam aldashga harakat qiladi? Qanday Allohni aldayman deydi biroq? Deganlarda aytlarki, "Anta amala amalan amarakallohu va rasuluhu bihi va turidu bihi g'ayra vajhillah. Wattaqir riya fa innahu shirkul asghar wa innal mura'i yunada alayhi yawmal qiyamati ala ru'usil khala'iqi bi arba'ati asma: ya mura'i, ya ghadir, ya fadir, ya khasir. Dhalla 'amaluk wa batala ajruk, fala ajra laka 'indana. Idhhab fakhudh ajraka mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi'." Alloh rasuli buyurgan bir amalni qilib, Allohning rizosidan boshqa narsani talab qilishliging, Allohni aldashlikka harakat qilmoqliging dedilar. Riyodan saqlangin dedilar. Chunki bu kichkina shirkdir. Riyokor odamga qiyomat kuni xalqlar jamlangan o'rinda 4 ism bilan chaqiriladi. Ey riyokor, ey xiyonatkor, ey buzuq, ey ziyonkor deb xitob qilinadi. 4 nom bo'ladi. Amaling zoya bo'ldi. Ajring yo'qoldi. Senga bu yerda ajr yo'q deydi. Ajringni kimga qilgan bo'lsang, shundan oldi. Mana hadis shariflarda ko'pida borki, bir odam odamlar shunday desin deb bir amalni qilsa, odamlar shunday degandan keyin uni mukofoti tamomda birodarlar. Odamlar dedi, xo'p, maqtadi. Bu ikkinchi Xotam Toy deb nomlarni oldi, bo'ldi-da shun bilan. Ba'zi hakim odamlardan so'raldiki, muxlis odam kim? Amalini xolis qiluvchi odam kim deyilganda javob qo'yan ekanlarki, "Allazi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi." Xatolarini qanday bekitsa, yaxshiliklarini shunday bekitgan odam haqiqiy muxlis odam degan ekanlar. Amalini xolis qilyapman deb da'vo qilsa o'zicha shunday bo'ladi. Fuzayl ibn Iyoz radhiyallohu anhu bu kishi Harun ar-Rashid davrida o'tgan ulug' kishilardan hisoblanadi. Bu kishidan so'ralgan ekan, shu riyo nima deganda, ixlos nima, shirk nima degan savol qilganda bir ajib javob bergan ekanlar. Tarkul amali li ajlin nas riyaun degan ekanlar. Odamlar uchun odatda qilib yurgan amalini tark qilishlik riyo degan ekanlar. Odatda bir amalni qilib yurardi. Odamlar nima der ekan shuni qilsam deb fikr bilan shu amalni qilmay qo'yishlik riyo degan ekanlar. Odamlar ko'rsin deb odamlar uchun amal qilishlik shirk degan ekanlar. Ixlos bo'lsa Alloh subhanahu va taolo ikkovidan ham seni salomat qolishligi, qoldirishligi. Ya'ni odamlar uchun odatda qilib yurgan amalni qilaverishlik va odamlar uchun biror bir amal qilmaslik, mana bu ixlos degan ekanlar. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin Fuzayl ibn Iyozga. Bir ajib bir sharh qilganlar. Biz birodarlar riyo degan narsani u kishi shirk deyaptilar. Ba'zi vaqtda inson o'zining yaxshi bir amali bor, 3-4 odamni deb turib shu amalni qilmaydi. Mana bu riyo degan ekanlar. Odatda qilib yurgan amalini qilaversin. Gunoh kabiralarining ikkinchisi nohaq odam o'ldirishlik. Alloh subhanahu va taolo: "Va man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha va ghadiballohu alayhi va la'anahu va a'adda lahu azaban 'azima." Kim mu'min kishini qasd bilan o'ldirsa, ya'ni qotil odamni qatl qiluvchi mu'minni o'ldirsa va shuni qasd bilan o'ldirsa, uning jazosi jahannamdir. Jahannamda abadiy bo'ladi. Alloh unga g'azab qiladi. Alloh unga la'nat qiladi va unga katta azobni hozirlab qo'yadi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo o'zining pokiza bandalarini nohaq odam o'ldirmaydigan kishilar deb ko'p sifatlar qatorida mana bu sifatni ham aytib o'tdi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nohaq odam o'ldirgan kishini yerda fasod ish qilgan odamni fasod bilan odam biror bir fasod sodir bo'lmasdan odamni qatl qilgan bo'lsa yo bo'lmasa ma'no shuki nohaq odam o'ldirgan bi g'ayri nafsin va man qatala nafsan bi g'ayri nafsin ya'ni qisosan odam o'ldiriladi. Bir odamni bir odam o'ldirgan bo'lsa uni shariatning hukmi qasddan o'ldirgan bo'lsa uni qisosan o'ldiriladi. Agar bir odamni nohaq o'ldirgan bo'lsa, go'yonki hamma odamlarni qatl qildi deb oyatda Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Va man ahyaha bir odamning nohaq o'limini himoya qilib qolsa, odamlarning hammasiga hayot bag'ishlagandek ajrga yetdi deydi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo va izal mavudatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Mavuda ya'ni tirik ko'mib o'ldirilgan qizni, odatda ko'p qiz bola zamoni ilgarigi johiliyatda ko'p qiz bolalarni tug'ilgan vaqtida tirik ko'mib yuborilgan. Mana bu narsani Alloh subhanahu va taolo butun katta qiyomatning dahshatli voqealari qatorida zikr qilyapti. Ya'ni qiz bolaning tirik ko'milib yuborilishligi uning ba'zilar bizga tiriklikka foydasi yo'q deb, yo'inki oriyat qilib o'ldirib yuborganlarni qiyomat dahshatlari bu voqeani qiyomat dahshatlarining qatorida zikr qilyapti. Makka mukarramadagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelishliklaridan ilgari zamoni johiliyatda qizlar o'ldiriladi. Ammo inson nahotki o'zini farzandini ham shu darajada o'ldiriladimi, ko'mib yuboradimi degan fikr tug'iladi. Lekin u vaqtda qizlar ko'milayotgan bo'lsa, hozir o'g'il qiziga qaramasdan ko'mib ham hurmat qilmayapti, balki axlatxonaga tashlab ketyapti. Mohirroq bo'lsa hojatxonaga tashlab yuboryapti. Mana bu islomning hayotdan jilishligi bilan har qanday madaniyat fazoga uchishlik foyda bermasligiga dalolat qiladi. Inson madaniyati insondagi ma'naviyatning o'sishligidir. Har qancha moddiy taraf rivojlanishligi bilan ma'naviyat, ya'ni iymon ilki ma'naviyatning o'sishligiga asosiy sabab bo'lgan iymoni islomida, mana bu iymoni islom bo'lmasligi bilan eng o'zining fikricha madaniy sanagan odamdan ham o'zining farzandini faqat o'ldirishligina emas, balki yirtqich hayvon ham bajara olmaydigan ishni bajarishligi mumkinki, hojatxonaga tashlab yuborishlik bo'lib ham ilgarigi johiliyatda bu narsani tirik holatda bo'lsa ham tuproqqa ko'mib bir tomonlama johiliy fikr bilan aytganimizda hurmatlab buning jasadini shunday ko'mib kelgan bo'lsa, endi bo'lsa hojatxonaga tashlab u kim ona tashlab yuborishligi. Onaiki hayotda eng uning asosiy sifati o'zining farzandiga mehribonlik bilan mashhur bo'lgan onani bo'lib ham najas, o'zining najasi qatorida tushayotgan joyiga tashlab yuborishligi bu insonning naqadar bir islomdan uzoqlashgandan keyin vahshiy hayvondan ham o'tib ketishligiga dalolat qiladi. Mana bu voqeani Alloh subhanahu va taolo islom kelib qizlarni tirik ko'milishligini qiyomatning qattiq dahshati qatorida bu dahshatli voqea yer kurrasining hammasini alangaga kirib tamomiy suvlarning yonib ketishligi qatorida zikr qilinishligi islom qanchalik tug'ilgan bolaga ota-onasidan ham mehribon bo'lganligini Alloh subhanahu va taolo mana bu mehrni o'zining islomini jo'natishligi bilan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni butun olamga rahmat qilib jo'natganligiga dalolat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Idal taqal muslimani bi sayfayhima, fal qatilu wal maqtulu finnar." Agar ikkita musulmon, takror, ikkita musulmon qilichlari bilan ikkovining qo'lida qatlga sabab bo'ladigan asbob bilan ro'baro bo'lsa, o'ldiruvchi va o'ldirilgan jahannam o'tida dedilar. Qila ya Rasululloh hadal qotil faman balul maqtul. Xo'p, bu qotilu haqiqatda jahannam o'tida. Bu maqtul nima uni ayba? Deganlarda aytdilarki, li'annahu kana harisan ala qatli sohibihi. Bu ham sharigini o'ldirishga haris edi-da, iloji bo'lganda bu o'ldirardi. Bu hadisdan biz shuni tushunaylikki, agar o'rtadagi adovat sababi bilan qattiq bir-biri bilan qarama-qarshi bo'lib jang qilsa, ya'ni urushsa, yonki asabiyat bir tarafga tarafkashlik qilib, yonki dunyo talab qilib, yo raislik talab qilib, yonki bir baland martabani talab qilib, mana bunday bo'lgan vaqtda jang qilsa, mana bu tarafda shu qotil bilan maqtul jahannam o'tida deydi. Tushunalingmi? Ammo masalan savol tushadiki, zamoni saodatning oxirgi davrlarida Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu va ba'zi musulmonlar o'rtasidagi bo'lgan kelishmovchiliklar u xalifaga qarshi chiqishlik ijtihodi bilan bo'ldi. Bular unday narsa emas, birodar. Am tajovuz, ammo lekin biz shuni tushunaylikki, tajovuzkorlik asosida bir odamga tajovuz qilsa, u o'zining mudofaa qilishlik maqsadida qatl sodir bo'lib qolsa, bu hozirga aytilgan gunohga kirmaydi. Chunki u mudofaa qilishligi kerak o'zini. Bir odam uni qatl qilaman dedi. Masalan, yo'l to'sar, qoti'ut tariq, qaroqchi odam uni o'ldiraman deb to'sgan vaqtida o'zini mudofaa qilishligi, uni o'ldirishlikka bu haris emas. Lekin o'zining mudofaa qilishlikka haris bo'lib turgan holatda qatl sodir bo'lsa, bu javobgarlik bo'lmaydi. Chunki u yo'l to'sar, o'zi tiyilishligi bilan bu o'zini yo'lida ravona bo'laveradi. Uni hech qanday qatl qilishlikka haris bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islom ummatiga nasihat qildilar: "La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqoba ba'din." Mendan keyin bir-birlaringizni bo'yningizga qilich bilan uradigan kofir bo'lib qaytib ketmanglar dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan boshqa hadis muboraklarda: "La yazalul 'abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haroman." Banda o'zining dinidan juda erkinlik, kenglikda davom etadi, modomiki bir harom qonga qo'l uzatmagan bo'lsa deydi. Ya'ni birovni nohaq qonini to'kmagan bo'lsa, dinidan erkinlikda davom etib boraveradi deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ba'zi hadislarida avvalu ma yuqdo bayna nasi yawmal qiyamati fi dima. Umum bashariyat o'rtasida birinchi hukm qilinadigan narsa qonlar haqida bo'ladi. Nohaq to'kilgan qonlar masalasi birinchi hal qilinadi. Laqatlu mu'minin a'zamu 'indallohi min zavali dunyo dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Bir mu'minni qatl qilinishligi Allohning huzurida dunyoni yo'qib ketganidan ko'ra kattaroq gunohdir dedi. Dunyoni hammasi yo'qib ketganligida Allohning huzurida bir mu'minni qatl qilinishlik qattiqroq, kattaroq gunohdir dedi. Mana yettita halok qiluvchi narsalardan ehtiyot bo'linglar degan narsaning bittasi nohaq odam o'ldirishligi avvalgi hadislarda aytilib o'tildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "La tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha, li'annahu awwalu man sanna al-qatla." Bir kishi zulman qatl qilinadigan bo'lsa, zulman o'ldirilgan bo'lsa, odamning birinchi farzandiga shu gunohdan bir ulush borib turadi. Chunki birinchi marta odamni nohaq o'ldirgan shu kishi edi. Ya'ni Odam alayhisalomning o'g'li hasad bilan bittalarni o'ldirib qo'ygan edi. Ana shu gunoh qiyomatgacha nohaq odam o'ldirilsa, shunga bir gunoh ulush borib turaveradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, islom hukmi barpo bo'lib turgan diyorda yashayotgan zimmi, ya'ni mushriklar borki, shular Alloh subhanahu va taoloning hukmi barpo bo'lib turgan diyorga ruxsat bilan so'rasa, ruxsat beriladi, shu yerda yashashadi. Shuni muahid deyiladi, ya'ni ahd berganki, islomga zarar yetkazmayman deb ahd berganda shu yerda yashaydi. O'zining aqidasi bilan yashayveradi. O'zining shirki bilan yashayveradi. Iymonni qabul qilmagan o'zi. Mana bu Allohning zimma himoyasi, rasulining himoyasida bo'ladi bular. Kim shunday himoya talab qilib ruxsat bilan kirgan mushrik bo'lsa ham, ya'ni ahd berilgan, uningga zarar yetkazmaslikka ahd berilgan shu odamni qatl qilsa, Allohning himoyasini buzibdi. Allohning tarafidan bo'lgan bunga ahdni buzibdi. Jannatning hidini ham tatiy olmaydi. Jannatning hidi 50 yillik masofadan ketiradi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Demak, mu'min komil odamni qatl qilgan odamlar jannatning hidini tatiy olmasligida shak shubha yo'qdir. Man a'ana ala qatli muslimin bi shatri kalimatin laqiyallohu maktubun bayna aynayhi ayisun min rahmatillahi ta'ala. Imom Ahmad ibn Hanbal rivoyat qilgan. Avvalgi hadislar ham hammasi sihoh ustalarda keltirilgan hadislarni aytayapmiz birodarlar. Kim bir musulmonning qatliga yordam bersa, yarimta so'z bilan, bitta so'z bilan emas. Ya'ni ba'zi so'z ishora qilib qo'yishligingiz, ko'zingizni qimillatib qo'yishligingiz ham birovning qatliga sabab bo'lib qolishi mumkin. Bir odamni, musulmon kishini qatl qilinishligiga sabab bo'ladigan ayg'oqchilik qilsa, chaqimchilik qilsa va ham shunday zarar bo'ladigan musulmonning qatliga sabab bo'ladigan biror so'z bilan yo yozsa, shunday bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa ro'baro' bo'lganda Allohning rahmatidan mahrum degan so'z peshonasiga yozilgan holatda boradi. Shuning uchun inson o'limga rozi bo'lishlik kerakda, bir musulmonning qatl bo'linishligiga sabab bo'ladigan so'zga o'tmaslik kerak birodarlar. Uchinchi gunoh kabiralardan sehrdir. Sehr bilan shug'ullangan odam kofir bo'lishligida shak shubha yo'q. Qur'oni Karimda ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Shaytonlar kofir bo'lishdi, uning sababi odamlarga sehr o'rgatgan edi. Shayton mal'unning odamlarga sehr o'rgatishlikdagi maqsadi o'zi bilan jahannamda birga bo'lishligi uchungina o'rgatishlik rag'bati bo'lgan xolos. Hozirgi vaqtda mana sehr jumlalariga nimalar kirayotganligini ba'zi bayonlardan o'zingizlar bilib olasizlar. Er kishini ayol kishidan jinsiy tiyilib qolishligiga harakat qilishlikka harakat qilayotgan odamlar sehr bilan shug'ullanayotgan odamlardir. Bir kishini ayoliga muhabbatli bo'lishlik uchun harakat qilayotgan kishilar, ya'ni sehr uslubida, uni nasihat boshqa uslubda emas birodarlar. Yo'inki uni yomon ko'rib qolishligi uchun bir yomon munosabat oilalarning buzilib noma'lum so'zlar bilan sehrgar deb ataladigan, har xil zamonlarning e'tibori bilan istilohlar bilan ataladigan odamlarning oldiga borib, har xil narsalar bilan shug'ullanayotgan odamlar sehrni oldiga borayotgan odamlardir. Islom hukmi barpo bo'lib turgan davrlarda sehrgarning haddi jazosi qatl bo'lgan birodarlar. Chunki Allohga kofir bo'lgan odam hisoblangan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 7 ta halok qiluvchi narsalardan chetlaninglar degan so'zlarining 7 ta narsaning bittasi sehr dedilar. Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu xalifa bo'lib turgan vaqtlarda vafotlardan 1 yil ilgari farmon bergan ekanlar: "Aniqtulu kulla sahirin va sahiratin." Har bir sehrgar kishi va sehrgar ayollarni qatl qilinglar degan ekanlar. Alloh azza va jalla mana hadis qudsiyda shunday dediki: "La ilaha illa ana." Men yakka ma'budman dedi Alloh taolo. "Laysa minni man sahar va la man sahar suhira lahu." Sehr qilgan odamlar mening rahmatimga hech qanday aloqasi yo'q. Rahmatimdan judo bo'lganlar dedi. Va sehrlangan odamlar ham, sehrni talab qilib borgan odamlar ham mening rahmatimga hech qanday aloqasi yo'q dedi. "Va la man takahhana va la man takahhana lahu yo tukuhina lahu va la man tafayyara va la man tafayyara lahu." Folbinlik qilganlar, folbinlarning oldiga borib folbinlik qildirilganlarning ham rahmatimga aloqasi yo'q dedi Alloh taolo. Tatayyur shumlanganlar ham. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Salasatun la yadkhuluna al-janna." 3 toifa jannatga kirmaydi dedilar. "Mudminu xamrin." Mukkasidan ketib mast qiluvchi ichimlikni ichib yurgan, to'xtamasdan ichadigan bu jannatga kirmaydi dedilar. Qati'ur rahmin, Alloh aloqa qilishlikka buyurgan qarindoshlardan aloqasini uzgan ham jannatga kirmaydi dedilar. Va musaddiqun bis-sihr, sehrni tasdiqlab yurgan odamlar ham jannatga kirmaydi dedilar. Ahmad ibn Hanbal o'zlarining musnadlarida zikr qilganlar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan hadisul marfuda rivoyat qilinadiki: "Ar-ruqo vat-tamaimu vat-tivalatu shirkun." Ruqya duoxonlik, tamoim, ya'ni ruqya duoxonlikni noma'lum narsalar bilan duoxonlik qilish. Kitobi sunnatdagi ma'sur duolar bilan duo o'qishlik emas. Duoxonlikni kasb qilib noma'lum narsalar bilan, xususan bo'lib ham umrida mustahab qilmagan odamlar hozir duoxon bo'lib ketgan birodarlar. Tamoim tumorlar va tivala shirk dedilar. Shunda tivala nima deb so'rashganlarda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu javob bergan ekanlarki, ayol kishini erga yaxshi ko'rsatishlik uchun qilinadigan amallar tivala degan ekanlar. Shirk degan ekanlar. Tamoim nima? Tumorlar. Biz ko'proq shuni eslatib qo'ymoqchimiz. Johil odamlar o'zlariga va farzandlariga va minadigan narsalariga osib olgan narsalar. Bu da'vo qilishadiki, buni ko'zni tiyadi deb. Uning ichida nima bor, biroq bilmaydi. Bunga kim e'tiqod qiladigan bo'lsa, shirk amalidir bu. Lekin ruqya duo o'qishlik Qur'on bilan, Allohning ismlari bilan bu narsa mumkin, ruxsat bo'lgan narsadir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Imom Hasan va Imom Husayn radhiyallohu anhumoni ba'zi vaqtlarda duo o'qib qo'yadilar. Mashhur mana o'qigan duolari: "U'izukuma bikalimatillahi tamma min kulli shaytonin va hamma va min kulli aynin lammah." dedilar. Ya'ni shu duo shaytondan va zarar kunanda narsalardan va yetadigan ba'zi bir ko'z hasad singa o'xshagan narsalardan sizlarni Allohning yordami bilan panoh istayman deb duo qildilar. Mana bu narsalar ma'sur duolar bilan va Qur'on va Qur'oni Karimda kelgan duolar va Qur'onning o'zi bilan va Allohning ismlari bilan duo o'qishlik bu muboh, ya'ni ruxsatdir. To'rtinchi gunohi kabiralardan namozni tark qilishlikdir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zining marhamat qilgan bandalarni zikr qilgandan keyin ulardan kelgan qoldiqlarning, yomon qoldiqlarni zikr qilganda ularning birinchi sifatini namozni zoyi qilganlar bo'lar deb zikr qildi. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata va ittaba'us shahawati fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba va amana va amila solihah. Bu yaxshi mening bandalarimdan keyin deydi Alloh taolo bir qoldiqlar keldiki ular namozni zoyi qilgan va shahovatlarga ergashgan kishilar, bular noto'g'ri yo'lga, zalolatga ro'baro' bo'lishadi. Magar tavba qilib, iymon keltirib, amali solih qilganlar bular mustasnodir deb. Alloh subhanahu va taolo yomon kimsalarning sifatlarini birinchisida namozni zoya qilganlar dedi. Namozni o'qimaganlar emas, namozni zoya qilganlar. Abdulloh ibn Abbos shu oyatning tafsirida aytgan ekanlarki, "Laysa ma'na adauha tarakuha bil kulliya, valakin akhkharuha an awqatiha." Zoya qilishgan deganning ma'nosi butunlay tark qilishdi degani emas, balki vaqtidan kechiktirishdi deganlar. Sa'id ibn Nusayyab tobiinlarning imomi aytgan ekanlarki, "Wa huwa alla yusalli az-zuhra hatta ya'ti al-asr, wa la yusalli al-asra ila al-maghrib, wa la yusalli al-maghrib ila al-isha, wa la yusalli al-isha ila al-fajr, wa la yusalli al-fajra ila tulu'i ash-shams. Faman mata wa huwa musirun ala hadhihi al-hala wa lam yatub" وَعَدَهُ اللَّهُ بِغَيٍّ وَهُوَ بَادٍ فِي جَهَنَّمَا بَعِيدٌ قَعْرُهُ خَبِيثٌ طَعْمُهُ Saidun al-Musayyab tabi'illerinin imamı bulgen bu kişi rahimahullah aytadiler ki bu zayi kılıçtı manasını mı? Peşinde okumaydı da ta asır bugünce okumaydı orada. Asırını okumaydı ta Şam bugünce. Şamını okumaydı ta Hıftan bugünce. Hıftanını okumaydı ta ertelepki namaz geçe. Ertalabki namozda ham kun chiqishini qarab turaveradi. Shungacha ta'xir qila oladi. Kim shu holatda shu amalida davom etgan holatda o'lib ketsa, tavba qilmasa, Alloh taolo g'ay bilan qo'rqitdi. G'ay nima? G'ayda aytgan ekanlarki, jahannamdagi bir chuqurligi nihoyatda chuqur bo'lgan vodiy degan ekanlar. U yerdagi bo'y nihoyatda badbo'y bo'lgan joydir degan. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de Ya eyyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum ve la evladukum an zikrillah ve men yef'al zalike fe ulaike humul khasirun. Ey iman keltirgen kişiler, maliler, farzantiler Allah'ın zikriden beyparva kılıp koymasın, gafil kılıp koymasın. Kim bu işini kılsa hakiki ziyankarlar şüler, hayatını, özünü boy bergeller şüler diyette. Müfessirler şu ayetin tafsirinde Allah'ın zikri degen kelimede tafsirinde beş vakit namaz degen ekerler. Kaysi bir adamını moli bilan bay'a oldi sotishi bilan mashg'ul bo'lib namozni o'qimay qolsa yoyinki ekinzoriga mashg'ul bo'lib turib namozdan beparvo bo'lib qolsa yo farzandlari bilan ovora bo'lib namozni vaqtidan ta'xir qilsa u ziyonkor bo'lishligida shak shubha yo'q degan ekanlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki avvalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi as-salah fa in salahat faqad aflaha va anjah va in naqasat faqad khaba va khasir. Qiyomat kuni birinchi bandani hisob qilinadigan amal namoz dedilar. Kim shu namozni o'nglansa najot topadi. Kim shu namoz imtihonidan o'ta olmay qolsa uni ziyonkor bo'lishiga shakli hayo dedilar. Ahli jahannamdan qiyomat kuni boshqalar so'raydi, "Masalakakum fi saqar? Sizlarni bu saqar jahannamga, jahannam o'tiga nima narsa tushirdi?" degan vaqtida qolulam nakum minal musallin birinchi sabab namoz o'quvchilardan bo'lmoqdi deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytlarki al ahdul ladhi baynana va baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Biz bilan g'ayri dinlarning o'rtasidagi farq belgi namoz dedilar. Kim namozni tark qilsa kufr dedilar. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة بو هم شو مضمون دیگه حدیث ایکاو حدیث صحیح حدیث لردن امام بخارینی روایت لرده رسول الله صلی الله علیه وسلم ایتلر کی من فاتته صلاة العصر حبط عمله کم عصر نماز برادن پاوتوسا خلگن عمل لر حبط بولد دید Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam man hafaza alayha kanat lahu nuran va burhanan va najatan yawmal qiyama va man lam yuhafiz alayha lam takul lahu nuran va la burhanan va la najatan yawmal qiyama va kana yawmal qiyamati ma'a fir'auna va qaruna va hamana va ubay ibn khalaf faqala umar radiyallahu anhu ama innahu la hazza li ahadin fil islam adaa as-salah kim namozni muhofaza qilib rioya qilsa namoz unga nur, hujjat va qiyomat kuni najot bo'ladi dedilar. Kim namozni rioya qilmasa, u namoz unga nur ham bo'lmaydi, hujjat ham bo'lmaydi, najot ham bo'lmaydi dedilar. qiyomat kuni Fir'avn bilan, Qorun bilan, Homon bilan, Ubay ibn Xalab eng katta mushriklar bilan birga bo'ladi dedi. Ba'zi ulamolar shu hadisni sharhida namozni tark qiluvchi odam shu to'rov bilan bo'ladi deganligini ma'nosi namozdan moli sabablik, mulki yo vazirligi yoki savdosi sabablik mashg'ul bo'ladi odam. Agar moli sabablik mashg'ul bo'lib namoz o'qimay qo'ysa, Qorun moliga faxrlangan Qorun bilan birga bo'ladi. Mulkiga aldanib namozni tark qilsa Fir'avn bashariyat tarixidagi eng katta zolim bilan birga bo'ladi. O'zini vazirligi, amaliga aldanib namozni tark qilgan bo'lsa Homon bilan bo'ladi. Homon Fir'avnning vaziri edi. Shu martaba amaliga aldanib namozni tark qilgan shunaqa Allohning ibodatini tark qilganlar bilan birga bo'ladi. Tijoratiga mashg'ul bo'lsa Ubay ibn Xalafki Makkadagi eng katta savdogar bo'lgan kofirlarning savdogari bo'lgan. Mana shun bilan birga bo'ladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, mana bu o'qilgan so'zda namozni zoya qilgan odamning islomda ulushi yo'q degan ekanlar. Bu so'zni ba'zilar aytadilarki, Umar ibn Xattobga ertalabki namozni xanjar urilgan vaqtda shu so'zni namozni davom ettiringlar dedilarda, namozni zoya qilgan odamga islomda ulushi yo'q dedilar. Shu xanjar urilishi bilan jon taslim qilganlar. Shu vaqtda aytdilar birodarlar. Shirkdan keyingi eng katta gunoh namozni vaqtidan ta'xir qilishlik birodarlar. Shuning uchun bilib qo'ymoqligimiz kerak. Ayub Saxtiyoniy aytgan ekanlar shunga o'xshagan so'zni shunday shu so'zni, ya'ni namozni tark qilgan odam iymonda bo'lmaydi degan so'zni aytgan ekanlar. Avn ibn Abdullah aytgan ekanlarki, innal abda idza udkhila qabrahu su'ila anis salati awwala shay'in yus'alu anhu. Qabrga kirishligi bilan birinchi namozidan so'raladi. Agar namozi to'g'ri bo'lib o'tsa, undan keyingi amallarini tekshiriladi. Agar namoz o'tmasa, undan keyin amaliga qaralmaydi. Shuning uchun namoz o'qimagan odamlar o'zining dadasiga tuyami, molmi xolagan qotoslarni so'ysin, uni hech qanday qabul qilmaydi. Qaralib ham qo'ymaydi u narsaga. Xotirjam bo'lsin ular. Namozga bolalarni buyurilishligi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytlarki, "Murus sabiyya bis-salati idza balagha sab'a sinin." Go'dak bolalarni namozga buyuringlar 7 yoshga yetganlarda dedilar. "Faida balagha ashra sinin fadribuhu 'alayha." Namozni tark qiladigan bo'lsa 10 yoshda ham uni adablantirishlik uchun urib odob beringlar dedilar. "Muru avladakum bis-salah." Farzandingizlarni avlod, o'g'il qizlaringizni hammasini namozga buyuringlar, va hum abna'u sab'in, 7 yosh vaqtida, va dribuhum 'alayha va hum abna'u 'ashar, 10 ga kirgan vaqtda qattiq ta'dib berib uringlar dedilar. Va farriqu baynakum fil mazaji'i, o'rtalarini 10 yoshga kirganda o'rindiqlarini alohida-alohida qilib qo'yinglar. Tarbiya, ya'ni yotar o'rindiqlarini alohida qilib qo'ymoqligimiz kerak. Hadis shariflarda mana namozni rioya qilinishlik haqida bo'lgan nihoyatda ko'p hadislar bu keltirilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ashablarga aytdilarki, "Allohumma la tada' fina shaqiyan va la mahruman." Ey Alloh, bizlarni ichimizda badbaxtlarni qo'ymagin, mahrumlar qo'ymagin, ya'ni bizni ichimizda badbaxt mahrumlar qilib qo'ymagin dedilar. Shunda atadruna man ash-shaqiyul mahrum, badbah mahrum kim bilasizlarmi dedilar. Qolu va man huwa ya rasululloh, kim deganlarda tarikus solah, namozni tark qiluvchi dedilar. Ya'ni baxtsiz va Allohning rahmatidan mahrumdir. Dunyoning hamma ne'matini ne'mat deb atalgan dunyosi unda bo'lsa ham mahrumdir Allohning rahmatidan. namozni o'qishlikda birodarlar sajdalarni komil qilmaslik haqidagi dalolat qiluvchi hadislardan. Namozni xuddi qarg'a qon cho'qigandek namoz sajdalarda shunday qilish, bu narsa shu rukularni komil qilmaslik, sajdalarni komil qilmaslikka فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ namozlardan beparvo bo'lgan namozxonlarning holiga voyl oyatini shunga tafsir qilingan. Ruku sujudlarni komil qilmagan namozxonlarning holiga voy bo'lsin degan. Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami sahihlarida Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis sharifda bir kishi masjidga kirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu masjidda o'tirdilar. U kishi namoz o'qidi, keyin kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salom berdi. Salomni javobini qaytardilar-da, bor qaytib namozni o'qib olgin, chunki sen namoz o'qiganing yo'q dedilar. Qaytib namoz o'qidi, xuddi avvalgi namozga o'xshagan. Keyin qaytib kelib salom berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salomga javob qildilar. Keyin yana aytdilarki, borib qaytib namozni qaytarib o'qib ol, namoz o'qiganing yo'q dedilar. Qaytib namoz o'qidi. Xuddi avvalgi o'qigandek, keyin qaytib kelib yana salom berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salomga javob berdilar. Yana aytdilarki, qaytib namoz o'qigin, namoz o'qiganing yo'q deb 3 marta aytdilar. Shunda uchinchisida sizni haq bilan jo'natgan zotga qasam ichib aytamanki, ya Rasululloh, men bundan boshqa namoz o'qishni bilmayman, o'rgating dedilar. Aytdilarki, namozga tursang takbir aytgin, Allohu akbar deginda, keyin o'zingga muyassar bo'lgan Qur'on tilovat qilgin, ruku qilgin, rukuda juda xotirjam turgin, keyin boshingni ko'targin, keyin tikka turib mu'tadil bo'lib turgin, keyin sajdaga borgin. Sajdada ham xotirjam sajda qilgin, keyin sajda ikkita sajdani o'rtasida xotirjam turgin dedilar. Mana bu ta'dilul arkon deyiladi fuqaholarning nimasida. Ta'dilul arkon mana shu hadisni hujjat qilib Imom Shofiy rahmatullohi alayh farz deydilar. Agar kimda kim shu ta'dilul arkonni itminon, ya'ni xotirjamlik o'rtada qavmat jalsalarda bo'lmasa, namozi namoz emas, chunki namoz o'qiganing yo'q dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Namoz shuning uchun farzni bildiradi. Abu Hanifa rahimahulloh aytadilarki, komil namoz o'qiganing yo'q degan ma'noda olib, ya'ni vojib deydilar. Vojib, ya'ni agar tark qilsa gunohkor bo'ladigan. Eng yengil aytilgandek gunohkor bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashaddun nasi sariqatan allazi yasriku min salatihi. Eng katta o'g'ri namozda o'g'risi dedilar. Shunda va kayfa yasriku min salatihi, namozdan qana qilib o'g'irlik qiladi? La yutimmu ruku'aha va la sujudaha va la qiro'ata fiha. Rukuni ham komil qilmaydi, sajdani ham komil qilmaydi, qiro'atni ham chala o'qiydi. Komil qilmaydi. Mana bu eng katta o'g'ri dedi. Salmon Farsi radhiyallohu anhu As-salatu mikyalun degan ekanlar. Namoz bir o'lchov. Faman waffa wuffiya lahu. Kim bu o'lchovni komil qilsa, unga ham komil beriladi. Va man taffafa faqad alimtum ma qala Allohu fil mutaffifin. Kim yengil o'lchovni yengil bersa, ibodatni yengil qilsa, mutaffifin yengil beruvchilar haqida nima deganligini, Alloh nima deganligini o'zingizlar bilasizlar. Ya'ni Qur'onda Alloh taolo vayl e'lon qildi. O'lchovni yengil qiluvchilarning holiga voy dedi. Mana bu namozni o'lchovdan yengil o'qishlik holiga voy ekan. Mana bu Salmon Farsiyning tafsirlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kishini namoz o'qiyotganligini ko'rdi. Ya'ni rukuni ham komil qilmaydi, sajdani ham komil qilmaydi. Bu Huzaifatun al-Yamoniy radhiyallohu anhu ko'rdilar. Huzaifatun al-Yamoniy aytdilarki, namoz o'qiding. Agar shu namoz o'qishing bilan o'lib ketsang, Muhammad alayhissalom yo'lidan boshqa yo'lda o'lasan dedilar. Mana bu narsa bilib qo'ymoqligimiz kerak. Namozni jamoat bilan o'qishlik qodir bo'lib turib, namozni jamoat bilan o'qishlik juda zarurdir. Agar qodir bo'lmasa, u mustasno. Ammo hozir bo'lib turib jamoat bilan o'qimagan odamlarning haqida juda qattiq bir gap bordi. Birinchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mana hadis sharifni hammalarga o'qib berganmiz, mazmunini aytamiz. Aytdilarki, bir ba'zda qasd qilgim keladi namozga buyursam, namozga iqoma aytilsa, bir kishini buyursamki namoz odamlarga imom bo'lib bersa, keyin men bilan birga bir necha odamlarni olib yursam, ular o'tin terib kelishsa, namozga hozir bo'lmagan odamlarni orqada tekshirib turib, uylarini yondirib yuborsam degan ekanlar. Demak, bu jamoatdan qolganlarni haqida shunchalik qattiq gapirdilar. Imom Muslimning jami sahihlarida bir kishi amo kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldlariga keldi. Meni masjidga yetalab olib boradigan kishim yo'q. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan shu so'zni aytib, menga bir uyimda namoz o'qishga ruxsat bersiz dedi. Shunda ruxsat berdilar. Keyin burilib qaytib ketayotganda aytdiki, chaqirdilar. Hal tasma'un nida abis-solah namozga bo'lgan azonni eshitasanmi dedilar. Ha, eshitaman. Unday bo'lsa fa'ajib, senga ruxsat bera olmayman. Chaqiruvga ijobat qilgin dedilar. Abdul Amr ibn Ummi Maktum, mana bu sahobalardan bu kishi ham ko'zlari amo bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Ya Rasululloh, innal madinata kathiratul hawami was-sibai." Juda hasharotlar, yirtqichlar Madinada ko'p atrofda. Meni ko'zim chola ko'radi. Boribul basar, amo bo'lmaganlari chola ko'rgan. Uyim uzoq, yetalovchim boru, hech menga itoat qila olmaydi. Doim yetalab oborishga malol kelib unamaydi. Menga ruxsat berasizmi uyda o'qishlikka deganlarda, azonni eshitasanmi dedilar. Nidoni eshitasanmi dedilar. Ha deganlarda, unday bo'lsa sen nidoga ijobat qil, men senga ruxsat topib bera olmayman dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, odam farzandining qulog'iga qo'rg'oshim erigan qo'rg'oshimni quyilishligi azonni eshitib turib ijobat qilmaganligidan ko'ra yaxshiroq degan ekan. Uzrga qo'rquv va kasallikni uzr deyilgan ekan. Qo'rquv, ya'ni biror bir uni boshiga bir musibat shunaqa tushib qo'rquv bo'lib qolgan. Eng mana Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif bu kishidan asar, hadis masu asar. Man sarrahu an yalqa Alloh g'adan musliman ya'ni yawm al-qiyamah falyuhafiz ala ha'ula'i salavatil khams haythu yunada bihinna. Kim Allohga musulmon bo'lib, ro'baro bo'lishlik uni quvontirsa, bu 5 vaqt namozni rioya qilsin. Fa inna Alloha shara'a li nabiyikum sunanal huda. Payg'ambarlarga Alloh taolo hidoyat yo'llarini tuzib berdi. Va innahunna min sunanil huda. Hidoyat yo'llaridandir bu jamoat bilan namoz o'qishlik. Agar sizlar uylarda namoz o'qisanglar, xuddi mana bu uyda namoz o'qiyotgan odamlarga o'xshagan payg'ambarlarning sunnatini tashlagan bo'lasizlar. Payg'ambarlarning sunnatini tashlasanglar adashasizlar. Men shunday davrlarda yashadimki, jamoatdan qolgan kishilarni aniq munofiq degan odamlar qolgan edi dedilar. Ba'zi kishilarni ikkita oyog'i yurmaganligidan sudrab oyog'i yerni chizib kelardi jamoatga. To' safga kelguncha shunday qilinardi. Jamoat namozda hozir bo'lish uchun shunchalik nima bo'lgan degan ekanlar. Rabi' ibn Haysan, Allohning rahmati bo'lsin, bu kishining bir tarafi ishlamay qoldi. Namozga chiqardilar, ikkita tayoq bilan chiqardilar. Shunda aytdilarki, "Yo Abu Muhammad, sizga uyda namoz o'qishlikka ruxsat bo'ldi-yu, ma'zursiz-u" deganlarda, "To'g'ri, men ma'zurman. Gapinglar to'g'ri, lekin muazzinni namozga kel degan so'zini, najotga kel degan so'zini eshitganimdan keyin hech chidolmayapman" degan ekanlar. Xuddi najotga bormayotganga o'xshagan bo'lib qolyapman degan ekanlar. Kim ijobat qilishga qodir bo'lsak, sudralib bo'lsa ham shuni habvan, ya'ni sudralib emaklab bo'lsa ham shunga qodir bo'lgan odam qilsin shu ishni degan ekanlar. Hatimul Asam rahmatullohi alayh bu kishi aytadilarki, jamoat namozi bir bor mendan farq oldi degan ekanlar. Abu Ishoq al-Buxoriy jamoatdan qolganligimni eshitib, menga ta'ziya bildirgani keldi dedilar. Agar mening farzandim o'lganda 10 minglabdan ko'ra ko'p odam kelib ta'ziya bildirardi. Chunki odamlar dinni musibati odamlarda e'tiborsiz bo'lib qoldi. Shuning uchun menga bo'lgan bu musibatni hech kim tasalli bermadi dedi. Faqat Abu Ishoq al-Buxoriy shu kishi tasalli berib keldi dedi. Ba'zi salaf solihinlar aytgan ekanlarki, biror kishidan jamoat namozi qaltagan bo'lsa, bilingki, shu odam bir gunoh ish qilgan, shuning uchun qaltagan degan ekanlar. Ibn Umar Rivoyat qiladilarki, kim Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu, Umar ibn Xattob o'g'illari. Umar ibn Xattob bir kuni bir bog'lariga chiqdilar. Bog'lariga chiqib, qaytib kelganlarda masjidga kelsalar asr namozi o'qil bo'lgan ekan. Shunda Umar ibn Xattob aytgan ekanlar, "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un" degan ekanlar. Musibat vaqtida aytadigan so'zni aytgan ekanlar. Fatat salatul asr fil jamoa, jamoat bilan asr namozi mendan farz bo'ldi. Guvoh qilaman sizlarni, shu bo'stonim, bog'im hammasi miskinlarga sadaqa, shu qilgan Umarning gunohiga kafarat olsin degan ekanlar. Mana Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ning o'zlarining shaxsiy bir holatlaridagi tutgan amallari mana bu haqda ekan. Kechqurungi xufton namozi bilan ertalabki namozga hozir bo'lishlikka ehtimom ziyodaroq bo'lish kerak. Chunki bu ikkita namoz munofiqlarga og'ir deyilgan hadis kitoblarda. Kim xufton namozi bilan ertalabki namozga og'irlashayotgan bo'lsa, bilsinki munofiqlik qalbiga kirib kelayotganligini. Ubaydulloh ibn Umar al-Qalariri radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, jamoat bilan xufton namozi mendan hech farq bo'lmagan edi. Bir kun bir kechada mehmon kelib qoldi. Shu sabab bilan mashg'ul bo'lib xufton namozi mendan farq oldi. Namozni Basra shahrida yashaganlar bu kishi. Ubayd radhiyallohu anhu bu kishi nihoyatda bir katta kishilardan hisoblanadi. Abu Ubayd, ya'ni bu kishini dadalari nihoyatda katta kishi bo'lganlar bu kishidan. U kishini astaizu billah walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum oyatida shu oyatni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni shovqin qilib chaqirishlikni o'rniga eshikni tayda turib sabr qilganda o'zlari chiqquncha kutishganda yaxshi bo'lardi degan oyatni shu hayotlarda tatbiq qilgan ekanlarki Abu Ubayd tobiinlardan bu kishi umrlarini oxirlarigacha bir olimni uyini chaqirmagan ekanlar, ishlari bo'lsa, shu ishitdagi turar ekanlar, chiqquncha kitobni turar ekanlar. Shuni olimlarga ham tatbiq qilgan ekanlar, shunday taqvodor kishi bo'lganlar. Bu kishini Abu Ubayd, ya'ni Ubaydulloh bu kishi o'g'illari shu kishini. Xufton namozi farz bo'ldi deydilar. Basrada yashaganlar, Basrani hamma masjidiga borib keldim. Xufton namozi tark bo'lganligidan jamoatni istayapti. Birontasi ta'xir qilib o'qigan bo'lsa, shu yerda jamoat bilan o'qiyman dedi. Odamlar hammasi o'qib bo'pti. Masjidlar bekilgan. Uyimga qaytib keldim. Shu hadis esimga keldi. Jamoat bilan o'qilgan namoz yakka o'qilgan namozdan 27 barobar degan so'zni esimga keldimda, xuftonni 27 barobar o'qidim dedilar. 27 marta o'qidim dedilar. Keyin uxladim. Tushimda tush ko'rib qoldimki, go'yo men bir otda otliqlar odamlar bilan birga musobaqa o'ynab ketyapman. Men ham otimni shunaqa choptiryapman ularga yetishlik uchun. Hech yetishlikning iloji bo'lmayapti. Shunda bitalari qarab, otingni ko'p qiynavorma, hargiz bizga yeta olmaysan dedi. Men aytdim, nima uchun? Desam, biz jamoat bilan xufton o'qiganmiz, kechqurungi namozni sen yolg'iz o'qigansan dedi. Uyg'ondim, juda g'amgin bo'lgan holatda uyg'ondim. Hayotlarda bir marta xufton kechqurungi shu isho namozini tark qilgan kishining mana Ubaydulloh ibn Amrini Umar al-Qavoriyini so'zlari. Shuning uchun biz jamoat bilan namoz o'qishlikni bu yerda qo'shib ketyapmiz. Albatta, jamoat bilan namoz o'qishlikning savollar ko'payib ketmasligi uchun men javob qilib qo'yaman. Ba'zi kishilar savol qiladiki, biz bir imomga iqtido qilsak, hech bir sunnat amallarini birortasini qilmaydi. Balki qilmasligidan tashqari qilganda bilan jang qiladi. Bunday imomga iqtido qilib o'qishligimiz mumkinmi? Yo'inki biz uni alohida o'qisaymi? Albatta, sunnatlar ravshan suratda, xususan ta'dilul arkon tark bo'lgan imomga iqtido qilmaslikka harakat qilishlik kerak. Ammo jamoatsiz o'qishlikka men ruxsat bera olmayman baribir. Qanday bo'lsa ham jamoat bilan o'qish kerak. Yana savol qilinadiki, masalan, hech qanday bir qiroati yo'q. Shunaqa imomlarga iqtido qilsak qanday bo'ladi? Qiroat durust bo'lmasa, namoz durust bo'lmaydi, birodarlar. Bu ba'zi suratlarda namoz buziladi. Uni ma'nosini bilib turgan kishilar biladi. Bunda iqtido qilmaydi. Lekin baribir jamoatsiz o'qishlikka men ruxsat bera olmayman. Birodarlar, mana bu savollarga ko'payibdi. Mayli, savollar berilsin-u, lekin bir tomondan o'ylaylikki, bu jamoat katta jamoat, vaqt chegaralangan, o'zimiz bu hozir biz buncha uzoq vaqt nima qilaversak bo'lmaydi. Hozirgi bizi gunoh kabiralar haqida bo'lgan darsimizni bir o'zimizga hazm qilaylik. Qani biz shulardan ketdamizmi? Yoyinki shuni ichida yuribmizmi? Bir tekshiraylik shuni. Mana bu bizi savolimizga sizlar javob beringlar. Meni savolim shu. Shu hozirgi o'qilgan gunohi kabiralarga biz qanaqa munosabatdamiz? Shuni bir masalimga bir o'zingizlarcha bir hammanglar javob beringlar. Meni bitta savolim bor. Bunaqa ko'p savolim emas meni. Birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida men savol berayotgan odamlarni islomni o'rganishlik uchun harakat qilayotganligini qadrlayman. Vallohu alam, shu Qur'oni Karimda yas'alunaka sizdan savol qilishadi degan savol 23 ta degan gap bor. Vallohu alam, men hozir xayolimda yo'q. Qur'oni Karimda sizdan savol qilishadi degan 23 ta. 23 ta savol qilishgan ekanlar 23 yilda. To'g'ri, ba'zi Qur'onda zikr qilinmagan hadislarda ham savollar bo'lgan. Lekin sahobalar savol qilishlikdan juda ham o'zlarini tiyishar ekanlar. Chunki zamon saodatdagi savolni bir qattiq bir holatga ham kelib qolishligi mumkinki, vahiy vaqtida bir narsani halol haromligi hali bayon qilinmaganda ruxsat bo'lgandan keyin indamay ruxsatni qabul qilaverish kerak. Ko'p savol qilinsa harom qilinib qolsa, u narsa man bo'lib qolar ekan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam savolni xohlamas ekanlar. Qur'oni Karimdan iymon keltirgan kishilar ko'p narsalar haqida savol qilavermanglar deganlar. Undan tashqari sahobalar kam savol qilishar ekanlarda, sahrodan arablar kelib qolishini olsa xursand bo'lishar ekanlar. Nimaga? Ular hech narsani o'ylamasdan tikka turishib, sahroda yurgan dov yurak hech unaqa rioya qilmasdan savol qilishar ekanlarki, biz ham ko'p narsani bilib olamiz deb savol qilishar ekanlar. Xursand bo'lishar ekanlar. Mana qiz bir savollar meni qiynab qo'yadi, birodarlar. Farzand o'g'il onaga ilm o'rgatsa bo'ladimi? Bu narsalarda savol bo'lmaslik kerak-da. Ilmni kimdan bo'lsa o'rganamizda. Farzand qani endi bir onasiga ta'lim bersa. Bularni hamma bilish kerak buni. Taloq haqida ko'p savollar bo'ladi. Bizni shu sharitlarimiz eshitilsinki, shunda taloq haqida surah Baqarani tafsirida juda shu haqda mukammal so'zlarni aytib o'tganmiz. Yana bir kishi musofirlar savol qildi. Musofir odam albatta farzlarni, 4 rakatli farzlarni 2 rakat o'qiydi. Agar 2 rakat o'qimasa, osiy bo'ladi, gunohkor bo'ladi. Musofir haqidagi masalalar hammasi aytilgan, birodarlar. Komil iymonli odam deb kimlarni aytiladi degan savol bo'lyapti. Bir odam iymon bir qalbdagi narsa, buni biz ko'ra olmaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir me'yor berdilarki, "Idza ra'aytumul rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iymon." Bir odamni masjidga o'zini bog'lab turganligini ko'rsanglar, iymonli kishi ekanligiga guvohlik beringlar dedilar. Va shu iymonni alomatlari, mana amantu billahi va malaikatihi shu kalimalarga iymon keltirganligini o'zini oshkor qilgandan keyin iymonli kishi deymiz. Komil iymon deb iymonni butun tarmoqlarini hammasini bajargan odamni iymoni komil kishilardan deymiz. Bularni hammasini o'qiyamiz, birodarlar. O'zi ozgina darsimiz sal cho'zilibroq qoldi. Alloh subhanahu va taolo
hammamizni ham hozirgi gunoh kabiralardan Alloh saqlasin, bemorlarga Alloh shifo bersin, Alloh subhanahu va taolo ilm o'qiyotganlarga Alloh ilm bersin. Shu haqda bir narsa aytmoqchimanki, birodarlar, mayli. Alloh taolo dardlarga shifo bersin. Ko'p odamlar qalbida erib, dadalarini, boshqalarini duo qiling deydilar. Biz hamma bemorlarni duo qilaylik. Minbar bir odamni xos duo qiladigan joy emas, birodarlar, deydi. Agar shunaqa sahobalarning ichida ham mana shunaqa xat yozadigan kishi bo'lganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ulg'itmasdi bu kishini. Hech qaysi bir haqlarni e'lon qilib 23 yil muddatda hamma narsani, hamma odam o'zini shaxsiy narsasini, biz bemorlarni hammasini duo qilamiz, mu'min kishilarni, masalan ilm o'qiyotganlarni hammasini, shaxsiy narsalar yozilmasin, birodarlar.